Barbara Cox Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბობის გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. ინდოეთში გაუპატიურებისა და მკვლელობის ბრალდება წარუდგინეს ხუთ პირს 16 დეკემბერს დელიში მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. ერაყში აფეთქებამ შეიწირა 20-მდე შიიტი მომლოცველი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარედ ისევ ჯონ ბეინერი აირჩიეს. ავღანეთში ქართველი სამხედროს გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო ხმა მწუხარება გამოთქვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინდოეთში პოლიციამ გაუპატიურებისა და მკვლელობის ბრალდება წარუდგინა ხუთ პირს 16 დეკემბერს დელიში მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. იმ დღეს ავტობუსში ჯგუფურად გააუპატიურეს 23 წლის სტუდენტი, რომელიც ორ კვირაში გარდაიცვალა სინგაპურში ინტენსიური მკურნალობის მიუხედავად. კიდევ ერთი მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია მის გაუპატიურებასა და მკვლელობაში მონაწილეობაში 18 წლამდე ასაკისა, რის გამოც მას სავარაუდოდ ცალკე გაასამართლებენ. ახალგაზრდა ქალზე თავდასხმას მწვავე რეაქცია მოჰყვა ინდოეთში. საპროტესტო გამოსვლებზე მთავრობას ადანაშაულებენ უმოქმედობაში ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აღსაკვეთად. ერაყში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 40 მეტი შიიტი მომლოცველი. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მოეწყო ხუჩაბადს, უმეტესილად შიიტები დასახლებულ ქალაქ მუსაებში, რომელიც ბაღდადის სამხრეთით მდებარეობს. აფეთქება მოხდა, როცა შიიტები ბრუნდებოდნენ ქალაქ ქერბალიდან არბაინის ყოველწლიურ დღესასწაულზე დასრების შემდეგ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. აფეთქებასე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისია. პაკისტანში ცნობების სანახმად ბევრი მგლუვიარე შეიკრიბა ისლამისტი ექსტრემისტების სარდლის მოლა ნაზირის დაღუპვის შემდეგ. როგორც იუწყებიან, მოლა ნაზირი მოკლეს სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების იერიშისას. მასთან ერთად დაიღუპა მისი ჯგუფის სულ ცოტა 9 წევრი. მოლა ნაზირი მიჩნეული იყო მეზობელ ავღანეთში უცხოელ სამხედროებზე თავდასხმების კოორდინატორად. ზოგი წყაროს ცნობით მას პაკისტანელ სამხედროებთან ჰქონდა გარიგება თავდაუსხმელობის შესახებ. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ოჰაიოს შტატიდან ჯონ ბეინერი ისევ აირჩიეს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარედ. შეერთებული შტატების კონგრესი ხუთშაბათს ახალი შემადგენლობით შეუდგა მუშაობას მას შემდეგ, რაც წინა სესია დასრულდა კანონპროექტის დამტკიცებით, ეგრეთ წოდებული ფინანსური უფსკრულის თავიდან ასაცილებლად. დღეს ერთგულების ფიცი დადეს 12-მა ახალმა სენატორმა და 82-მა ახალმა კონგრესმენმა. დემოკრატებმა განიმტკიცეს უმრავლესობა სენატში, მაშინ როცა რესპუბლიკელები კვლავაც აკონტროლებენ წარმომადგენელთა პალატას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 3 წუთი ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. ავღანეთში ქართველი სამხედროს გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო ხმა მწუხარება გამოთქვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანედამ. სერჟანტი კიკაძე 19 დეკემბერს გაუჩინარდა 10 დღის შემდეგ მისი ცხედარი იპოვეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ლიონ პანედამ სატელეფონო საუბარში კოლეგას ირაკლი ალასანიას თხოვა შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით მიუსამციმროს გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს. საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი საბა ვარაუდობს, რომ ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომლოცველთათვის ვიზებზე უარის თქმის მიზეზია ქართველი მომლოცველების ისრაელში არალეგალურად დარჩენის ფაქტები. ამის შესახებ მეუფემ დღეს განაცხადა თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისი თქმით, საქართველოს საპატრიარქო მომლოცველებისთვის ვიზების მიღებას ისრაელში მათი შუამავლების მეშვეობით ახერხებდა. ვიზებს ყოველთვის არ გასცემდნენ, მაგრამ კატეგორიული უარი მომლოცველებზე აქამდე არ ყოფილა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს მთავრობის კანცელარიაში მიიღო ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შეიხ ულ ისლამ ფაშაზადე. შეხვედრას დაესწრნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ აზერბაიჯანის პრეზიდენტისგან მოკითხვა გადასცა და გამოთქვა იმედი, რომ ორი ქვეყნის მეგობრობა კიდევ უფრო გამტკიცდება. პატიმარი გარდაიცვალა მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში. საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ სამედიცინო დახმარების მიუხედავად ვერ შეძლეს შიცით დაავადებული პატიმრის გადარჩენა. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მძიმედ დაავადებული პატიმარი შეყვანილი იყო პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ სიაში, თუმცა მან შეწყალებაზე უარი თქვა და ამას ბოლო თვეებში თვითნებურად შეწყვიტა მკურნალობა. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიესთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. ამ ინფორმაციას ადასტურებს კრემლის ოფიციალურ საიტზე ხუთშაბათს გამოქვეყნებული ცნობები. მანამდე 20 დეკემბერს მოსკოვში გამართულ გასული წლის ბოლო პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ დეპარდიეს გარანტირებული ჰქონდა დადებითი პასუხი, თუ კი ის მოითხოვდა რუსეთის პასპორტსან და რუსეთში ცხოვრების უფლებას. დეპარდიემ საფრანგეთის მოქალაქეობაზე უარი თქვა ქვეყნის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის საგადასახადო პოლიტიკის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. საუბარია საფრანგეთში საშემოსავლო გადასახადის 75%-ამდე გასტაზე მოქალაქეებისთვის, ვისი წლიური შემოსავალიც 1 000 000 ევროს აღემატება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შეესწრებით გავარკვეთ 100-ს სხვაობაში საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის გარშემო.
ორივე არის კონსტიტუციური ნორმა. პირველი, რომ უფლებამოსილების ვადა არის 5 წელი და მეორე, რომ არჩევნები იმართება იმ წლის ოქტომბრის თვეში, რომელსაც იწურება უფლებამოსილების ვადა. მაგრამ აქ არის დოქტრინული წინააღმდეგობა.
რა იგულისხმება დოქტრინული წინააღმდეგობით, ამაზე სულ მალე ვილაპარაკებთ. იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია პოლიტიკურმა ამნისტიამ შეაჩეროს პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში.
მე მგონი დღეს ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს იმ ციხიდან, რომელშიდაც მოექცა, როდესაც დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ ერთი ერთმანეთის მიყოლებით საქმეების აღძრა და ახლა აი ამ გამოსავლის ძებნაშია.
შევეხებით საგადასახადო კოდექსის შესრულებას, რომელიც ითვალისწინებს სალარო აპარატის გამოყენების წესის დათვლის გამო საჯარიმო სანქციის შერბილებას.
ქონდა გასული წელს ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი და მომიწია 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა, სიმართლე გითხრათ, სულ რაღაც 10 თეთრიანი კევის გულისთვის.
შემდეგ ოლგურულ ინტერვიუში საუბარი შეეხება ამნისტიის თანდაყოფ შესაძლო პრობლემებს.
მსჯავრდებული, რომელიც თავისუფლებას აჯერ ახსნების დაწესებულებიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ დასაქმდეს ან იმკურნალოს. ეს უფრო ეხებათ ნარკოდამოკიდებულ პიროვნებებს.
სოფიოს ამბებიდან გამოხმაურებით ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ჯანმრთელობაზე. და ბოლოს შემთხვევაზე პოლგურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი აპირებს 4 იანვარს პრეზიდენტის სასახლესთან ჩაატაროს გამაფრთხილებელი აქცია მიხეილ სააგაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. აქციის ორგანიზატორების თქმით, მასშტაბური გამოსვლები დაიწყება 20 იანვარს, როცა 5 წელი შესრულდება 2008 წლის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტ სააგაშვილის გამარჯვებიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს და კონსტიტუციის შესაბამისად მისი უფლებამოსილება ოქტომბრის არჩევნებამდე შეასრულოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. უფრო მეტს იმაზე, თუ ვინ და რატომ ითხოვს პრეზიდენტის გადადგომას, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისათვის პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერებს 2012 წლის ოქტომბრიდან აგროვებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ 2013 წლის 20 იანვარს, ანუ ფიცის დადების 5 წლის თავზე, სააკაშვილს პრეზიდენტობის ვადა ეწურება.
დღეს ერთი პიროვნება უშლის ხელს საქართველოს კეთილდღეობას. იგი ჩაბღაუჭებულია პრეზიდენტის სავარძელს და მიუხედავად მისი ვადის გასვლისა არგვანებებს თავს 4 იანვარს თბილისში ავლაბრის რეზიდენციასთან, ხოლო მთელ საქართველოში გამგეობებთან და ადმინისტრაციულ შენობებთან. დღის 13 საათზე ხალხი დააფიქსირებს უდიდეს ერთსულოვნებას სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. და თუ ხალხი შეძახილი გაუგონარი დარჩება, 20 იანვარს მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს სააკაშვილის უმსგავსო ბოგის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნას უერთდება პოლიტიკური მოძრაობა თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი, რომლის თქმითაც სააკაშვილის თანამდებობიდან წასვლას საქართველოს კონსტიტუცია ითხოვს.
არაფერს განსაკუთრებულს არ ვითხოვთ. თავდება 20 იანვარს 5 წელი მიხეილ სააკაშვილის მეორე პრეზიდენტობის. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შევასრულოთ საქართველოს კონსტიტუცია, დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია, პატივიცეთ ხალხის კონსტიტუციას და 5 წლის ვადა დასრულდა და დამთავრდეს პრეზიდენტობაც. თუ რაიმე კონსტიტუციაში გასასწორებელია, პარლამენტი არსებობს იმისათვის, რომ ეს შესწორება უნდა შეიტანოს.
თემურ შაშიაშვილის თქმით, პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ კონსტიტუციის 76-მე მუხლის შესაბამისად, ანუ პრეზიდენტის მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის უკანასკნელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მართველი პარტია არ აპირებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის პროცედურის დაწყებას.
მე პირადად პოლიტიკური ნიშნით ამას აღარ ვითხოვ და ჩემს გუნდსაც იგივე ურჩია და გადავწყვიტეთ და თქვენც მინდა რომ ამას გაგივით მოეკიდოთ, რომ ქვეყანას იმიჯი შეუნარჩუნოთ. ძალიან გაგვიჭირდება ეს, რომ აუხსნათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. იმდენად რთულია რომ მოქმედ პრეზიდენტს ვადების შემცირებისთვის იმპიჩმენტს უცხადებ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში მოახერხეს და ჩაწერეს. Ну რა ვქნათ ახლა, არის კაზუსი. გაცილებით ადრე ეწერა რომ ხუთწლიანია პრეზიდენტის ვადა. იგივე ხალხმა რა თქმა უნდა თამამად ჩაწერეს კონსტიტუციაში რომ იყოს ოქტომბერი არჩევნები და არ მიაქციეს ყურადღება რომ ხუთწლიანია პრეზიდენტის ვადა.
ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი. პრობლემის სირთულეზე საუბრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც საკითხის ფორმალურ და დოქტრინულ შემადგენლებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩანაწერში რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს კონსტიტუციაში, ფორმალური წინააღმდეგობა არ არის, იმიტომ რომ ორივე არის კონსტიტუციური ნორმა. პირველი რომ უფლებამოსილების ვადა არის 5 წელი და მეორე რომ არჩევნები იმართება იმ წელს ოქტომბრის თვეში, რომელსაც იწურება უფლებამოსილების ვადა. მაგრამ აქ არის დოქტრინული წინააღმდეგობა. დოქტრინული ნორმა არის, ასე ვთქვათ, ის რომ უფლებამოსილების ვადა უფრო მეტი არ უნდა იყოს, ვიდრე ეს კონსტიტუციითა და კანონით არის განსაზღვრული.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, დოქტრინული ხასიათის წინააღმდეგობის გასასწორებლად საჭიროა ცვლილების შეტანა კონსტიტუციაში, რათა რიგგარეშე არჩევნების შემთხვევაშიც პრეზიდენტის ან პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა არ აღმოჩნდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულზე მეტი. ვახტანგ ხმალაძე იმედოვნებს, რომ კონსტიტუციის ამ ხარვეზის გასწორებაში დაეხმარებიან საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომელთა თანადგომის გარეშე მართველი პარტია ვერ მოაგროვებს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმების რაოდენობას. რადიო თავისუფლების მცდელობის მიუხედავად, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჯერჯერობით დაუზუსტებელია რა რანგის ყოფილ ჩინოვნიკებს შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პოლიტიკური ამნისტია, რომელიც გამისნულია დაკითხვებისა და დაკავებების მასშტაბური პროცესის შესაჩერებლად. სავარაუდოდ ამნისტია შეეხება ყველას, ვისაც ძალადობრივი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და ვინც თავად აღიარებს საკუთარ დანაშაულს. კიდევ რა არის მოსალოდნელი ამ კუთხით და რა საკითხებში იჩენს თავს უთანხმოება, ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
არავის აქვს უფლება კანონზე მაღლა დააყენოს საკუთარი თავი და მისცეს ხელშეუხებლობის გარანტია ვინმეს. ამიტომ საკანონმდებლო აქტმა უნდა მოაწერს რიგოს ვითარება, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამგვარი დოკუმენტის შექმნაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას 2 იანვარს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ. პოლიტიკური ამნისტიის პერსპექტივებზე საუბრისას და იქვე აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ ამნისტია შეეხება დაბალი რანგის საჯარო მოხელეებს და მათ უმნიშვნელო სამართლებრივი გადაცდომა ეპატიებათ. კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა პოლიტიკურ ამნისტიასთან დაკავშირებით ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და მასზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. რადგანაც სადღესასწაულო დღეები ჯერ არ დასრულებულა, პარლამენტი არ დადგებზია და ამ წელს ამ ხრივ ჯერ რეალურად არაფერი შეცვლილა, მოგვიწევს კვლავაც ვიხამძღვანელოთ პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, რაც მან 28 დეკემბერს შემაჯამებელ ბრიფინგზე გააკეთა. თუკი დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობას ამ საკითხზე საუბარს სახელმწიფო მოხელეთა რანგთან დაკავშირებული წინაპირობების გარეშე დაავზობს და წინასწარ არ საზღვრავს, უნდა შეეხოს თუ არა ამნისტია მაგალითად მინისტრებს ან მათ მოადგილეებს. მაგრამ აუცილებელი პრინციპის მიხედვით ამნისტია არ შეეხება ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირებს და მაგალითად დავით უსუბაშვილის თქმით წარმოუდგენელია სანდრო გირგლიანის ბუტარობა ქიძის ან თქვათ 26 მაისის საქმეებში დამნაშავე პირთა პატიება. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარე შეუძლებლად მიიჩნევს მათ პატიებასაც, ვინც სახელმწიფო მილიონობით ლარით აზარალა და სახელმწიფო ქონება მიითვისა. აქვეა კიდევ ერთი პრინციპი და ის მტკიცედ იცავს დაზარალებულთა ინტერესებს.
თუ იმ სისტემის მიერ დაზარალებული კონკრეტული მოქალაქე ყავს, ჩვენ კიდევ მეორე მას ვერ ვეტყვით, რომ აქ პოლიტიკური ამნისტია რაღაცა შერიგებაა და ამიტომ უკაცრავად თქვენი ყოფილი მაღაზია ვეღარ დაგიბრუნდებათ, ან თქვენი ნაკვეთი, რომელიც თქვენი იყო და ვეღარაცა წაგართვა, ამიტომ ვერ დაგიბრუნდება. ანუ აქ არის დაზარალებულის საკითხი და დაზარალებულის ხარჯზე, კონკრეტული მოქალაქის ხარჯზე, ვერანაირ პატიებაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა უპატიებელი პატიება, ხო?
უსუფაშვილის თქმით, ახალი ხელისუფლება არ მოითხოვს, რომ ყველამ, ვისაც კანონი აქვს დარღვეული, მუდმივად თავდახრილმა იაროს და დაუსრულებლად იხადოს ბოდიშები, მაგრამ პატიებაზე თუ მიდგა ჯერი, მაშინ მავანმა პატიებაც უნდა ითხოვოს.
თუ რაღაცა ამნისტიაზე ვსაუბრობთ, რაღაცის პატიებაზე, ესე იგი რაღაცა საპატიებელი ყოფილა და ის საპატიებელი რომ არსებობდა, ეს უნდა თქვას იმ ვიღაცამ, ვისაც საპატიებელი აქვს, ხო? სხვანაირად როგორ განვახორციელოთ თქვენი ამნისტია თუ რა გაპატიოთ, თუ თქვენ ამბობთ რომ რამ აქვს საპატიებელი, მე ვიყავი ყველაზე მაგარი და თქვენ ხართ ქვეყნის დამაგრებლები. ახლა თუ მაგ პოზიციაზე დარჩებიან, მაშინ იქნება სირთულეები იმ ამნისტიის გზაზე.
რას ფიქრობენ ამ საკითხზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ 3 იანვარს მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხა. თუმცა ყოფილი ჩინოვნიკების მხრიდან, რომლებიც დაკითხვებისა და დაკავებების პროცესში ძირითადად პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ, პატიების თხოვნა ნაკლებად წარმოუდგენია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს. ის მოელის, რომ საბოლოოდ საკითხი ასე კატეგორიულად არ დადგება, რადგანაც პრობლემის დაძლევა თავად ახალი ხელისუფლების ინტერესებში შედის.
მე მგონი დღეს ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს იმ ციხიდან, რომელშიდაც მოექცა, როდესაც დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ ერთი ერთმანეთის მიყოლებით საქმეების აღძვრა და ეხლა აი ამ გამოსავლის ძებნაშია. თუ ეს პროცესი არ დასრულდა, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხელისუფლება. არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ არსებული განწყობების გათვალისწინებით.
ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ ყოფილი ჩინოვნიკების მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის გარეშე საზოგადოებაში სიმშვიდე ვერ დაისადგურებს და რომ ამასთან შედარებით არაფერი იქნება საზოგადოების ის შესაძლო იმედგაცრუება, რაც ამნისტიის შედეგად არის მოსალოდნელი. მართალია, საზოგადოების დიდ ნაწილს შურისძიების წყურვილი ამოძრავებს, მაგრამ პოლიტიკის ექსპერტის ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, თუ კი დაკავებების პროცესმა მასობრივი სახე მიიღო, შესაძლოა ხალხში შურისძიების წყურვილი შიშმა და აგრესიამ ჩაანაცვლოს, რაც კიდევ უფრო სახიფათო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. პოლიტიკური ამნისტიის ინიციატივის გამოყენებას ხათუნა ლაგაზიძე გონივრულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს.
თითქმის ყველა მეათე წევრი საზოგადოებისა არის მეტნაკლებად სხვადასხვა ტიპის დანაშაულში მონაწილე, სამოხელეო დანაშაული იქნება ეს სისხლის სამართლის თუ ასე შემდეგ. საქმე რომ აქამდე მივიდეს, ანუ როდესაც შეიძლება ეს შეეხოს ჩვენს მეზობელს, ჩვენს ნათესავს, ჩვენს ნაცნობს, უკვე ეს საზოგადოებაში გამოიწვევს ძალიან დიდ აგრესიას და ფაქტობრივად იქნება შეიძლება სამართლის აღსრულების სახელით, მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად მივიღებთ ისეთივე ტოტალური შიშის რეჟიმს, როგორიც იყო ნაციონალური რეჟიმი.
იმას, რომ მასობრივი დაპატიმრებებისა და დაკითხების პროცესი ქვეყნის ინტერესებს დაუპირისპირდება და ის აუცილებლად უნდა შეწყდეს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც აღნიშნავს. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით სალარო აპარატის გამოყენების წესის დარღვევის გამო საჯარიმო სანქცია ახალი წლიდან ლიბერალური ხდება. სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდება 200 ლარამდე. ამ წესების პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის ნაცვლად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები პარლამენტმა 28 დეკემბრის რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა. როგორ აფასებენ საჯარიმო სანქციების შერბილებას მეწარმეები და ექსპერტები, ამაზეა საუბარი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტში.
ბესიკ შუბითიძეს ქალაქის ცენტრალურ უბანში პატარა სასურსათო მაღაზია აქვს. გასულ წელს გაყიდული 10 თეთრიანი საღეჭი რეზინისთვის სალარო აპარატიდან ჩეკის დაგვიანებით ამობეჭდვის გამო 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ბესიკის სიტყვებით, ამოდენობის თანხა ისეთი პატარა ბიზნესისთვის, რომელიც მას აქვს, ძალიან მძიმე მტვირთია. შესაბამისად, საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციას ის მიესალმება, მით უმეტეს, როგორც ბესიკი ამბობს, უნებლიე შეცდომისგან დაზღვეული არავინაა.
კონდა გასულ წელს ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი და მომიწიან 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა, სიმართლე გითხრათ, სულ რაღაც 10 თეთრიანი კევის გულისთვის, იმიტომ რომ იყო ხალხრავლობა და ვიღაცამ დადო ხურდა, აიღო კევი იქე დახტანდებს ვიტრინა მისი და გავიდა, ვერ მოასწრო გამყიდული ჩეკის ამოღება, კი ამოიღო ჩეკი, მაგრამ მოგვიანებით და ამის შესახებ იყო ესეთი შემთხვევა და მომიწია გადახდა კიდევაც მართან ფის და გადავიხადეთ, რა შეიძლება კანონ შემორჩილებით ყველა.
გეტყვით, რომ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების მიხედვით საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაცია დაგეგმილი. მაგალითად, სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდება 200 ლარამდე. ამ წესის პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის მაგივრად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება. სასაქონლო ზეთნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება. ზეთნადების გარეშე საქმიანობის ხელმეორედ გამოვლენისას 10000 ლარის ნაცვლად 5000 ლარით დაჯარიმდება. საგადასახადო დავალიანების გადახედვინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზრდება 3 წლით. თუმცა საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციაზე საუბრის დაწყებამდე ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე აღნიშნავს, რომ სინამდვილეში მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო ტვირთი ამით არ მცირდება და შეიძლება ითქვას იზრდება კიდეც, თუ პარლამენტის მიერ საშემოსავლო გადასახადის 18-დან 20%-მდე ზრდის მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ. თუმცა თავისთავად საჯარიმო სანქციების შემცირებას პაატა შეშელიძე დადებით ტენდენცია დაფასებს.
საჯარიმო სანქციები დაგეგმილია, რომ და არ იყოს შემსუბუქდეს, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ნამდვილად იმ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკა აცდა იმ გეგმას, რომელიც იყო გაცხადებული და კონსტიტუციურად აღიარებული, რომ უნდა შემცირებული საშემოსავლო გადასახადები და შემდეგ უნდა შემცირებული მოგების გადასახადი უკვე 2015 წლიდან. ასე რომ ცოტა არ იყოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ეს ორი გადაწყვეტილება და დასანამიან, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს გარკვეულწილად ამბატილებს კიდევაც.
პაატა შეშელიძის სიტყვებით, არ არის გამორიცხული საჯარიმო სანქციების შემცირების პარალელურად იგივე საშემოსავლო გადასახადის ზრდა ბიუჯეტის დაბალანსების პოლიტიკით იყოს ნაკარნახევი. საგადასახადო კოდექსში საჯარიმო სანქციების თანხის შემცირებაზე საუბრისას აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი ამბობს, რომ ეს შესაძლოა მართლაც მიუჩნიოთ საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად, თუმცა მთლიანობაში არსებული საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციის შესაძლებლობას ირაკლი შავიშვილი ვერ ხედავს და ამბობს, რომ არსებული საგადასახადო კოდექსი მთლიანად თავიდანაა დასაწერი მასში არსებული ძალიან მძიმე ხარვეზების გამო.
ის, რომ პრაქტიკულად ახლა მოგების გადასახადი და დამატებული ღირებულების გადასახადი საქართველოში თითქოს დაბალი განაკვეთებია, მაგრამ პრაქტიკულად ბრუნვის გადასახადად არის ქცეული ორივე. ეს არის სრულიად მიუღებელი რა. ის, რომ ქონების გადასახადი არის საშემოსავლო გადასახადის ნაირსახეობა სინამდვილეში. ის, რომ უამრავი პირდაპირ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დებულებებია საგადასახადო კოდექსში, მაგალითად ეს დაკავშირებულია იგივე იძულების ღონისძიებების განხორციელებასთან, ეს იქნება ინკასო, ყადაღის დადება, დაგირავება, სახელმწიფო საკუთრებაში ქონების მიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ ანტიკონსტიტუციური რეგულებებია. ამიტომ აქ რაღაცის გაუმჯობესებაზე უბრალოდ ძალიან რთულია ლაპარაკი.
გამოსავლად ირაკლი შავიშვილი გადასახადის გადამხდელსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის მიდგომის ცვლილებას მიიჩნევს და დასდენს, რომ როდესაც საგადასახადო კოდექსში არის მუხლი, რომლის სახელწოდებაცაა სხვა ჯარიმები, ამბობს ირაკლი შავიშვილი, ამით კანონმდებელი ამბობს, რომ მას ეზარება ჩამოთვლა საჯარიმო სანქციების, მაგრამ თუ რამე დარღვევაზე გამოიჭირა მეწარმე, მას აუცილებლად დააჯარიმებს. აქვე გეტყვით, რომ 27 დეკემბერს ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს ბიზნესთან მიმართებით ჩასაფრებული პოზიცია აღარ ექნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული ინტერვიუთ, ის ამნისტიას ეხება. ხვალო 4 იანვარს ამოიწურება ვადა, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს საშუალება ხელი მოაწეროს ამნისტიის შესახებ პარლამენტის მიერ ვეტო დაძლეულ კანონპროექტს. თუ პრეზიდენტი ძველ პოზიციაზე დარჩება და კანონპროექტს ხელს არ მოაწერს, იგი ძალაში შევა პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით. რა შეიძლება თმის შეავდებულებს საპატიმროების დატოვების შემდეგ და რა უნდა გაკეთდეს მათი რესოციალიზებისთვის? ამ საკითხებს საუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ მიხეილ ხოხაცეს.
ბატონო მიხეილ, საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 20 დეკემბერს მიიღო კანონი ამნისტიის შესახებ, რომელიც შესაბამის პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს მომავალში შევა ძალაში. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ეს პროცედურები ძალზე მნიშვნელოვანია, ამჯერად მაინც ამნისტიის პრაქტიკულ მხარეზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი? Ну, ალბათ ადამიანებისთვის საპატიმროების კარების გაღება არ არის საკმარისი, მით უფრო როცა საუბარია 3000 ადამიანის ერთბაშად გამოსვლაზე.
რა თქმა უნდა, ამნისტიის აქტი კანონმდებლობის თანახმად ეს ზოგადად არის ჰუმანური აქტი. ამნისტიის დროს ბევრი მსჯავრდებული თავისუფლება დაწესებულებიდან ბევრს უნახევრდება დანიშნული სასჯელი. დღევანდელი ამნისტიით საკმაოდ ბევრი მსჯავრდებული ტოვებს საჯელახსულების დაწესებულებას და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მომავალი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უპირველესი ვალია თავის საზოგადოებაზე ზრუნვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საზოგადოების იმ კატეგორიაზე ზრუნვა, რომელიც იყო ყოფილი მსჯავრდებული, რომელიც იყო ყოფილი პატიმარი. ეს არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული კატეგორია, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ამის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გაგებით. ზოგადად საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრი, რომ მსჯავრდებული პიროვნება ბევრს არ მოსწონს, ყოფილი მსჯავრდებული პიროვნება, ბევრი არენდობა ბევრს არ სიამოვნებს მასთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს პოლიტიკა რეალურად უნდა შეიცვალოს. მსჯავრდებული, რომელიც თავისუფლდება საჯელახსულების დაწესებულებიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ დასაქმდეს ან იმკუნალოს, ეს უფრო ეხებათ ნარკოდამოკიდებულ პიროვნებებს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთოს სასწავლო პროგრამაშიც. სახელმწიფომ ამისთვის რეალურად ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რადგან როგორც აღნიშნე, საზოგადოება ცოტა პრობლემატურად უყურებს ასეთ კატეგორიას და მოდი ასე ვთქვათ, ბევრ დამსაქმებელს არ სიამოვნებს და ასაქმოს ყოფილი მსჯავრდებული პიროვნება. იქიდან გამომდინარე, რომ მას ვერენდობა.
კეთილი, მაშინ აი უშუალოდ შევჩერდეთ სახელმწიფოს როლზე ამ შემთხვევაში. რა ევალება სახელმწიფოს და რა გაკეთდა, თუ იცით, იმისთვის, რომ ამნისტიის ძალაში შესვლის შემთხვევაში ამ ადამიანებმა თავი იგრძნონ სრულყოფილ მოქალაქეებად?
სახელმწიფოს როლი აქ არის ძალიან დიდი და ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტიც. სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იზრუნოს ასეთ კატეგორიებზე და რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს პირველ რიგში მათ დასაქმებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ მკურნალობას. რომ არა, ეს გვექნება რეციდივის საკმაოდ დიდი დონე. მარტივად რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი ვინც ვერ დასაქმდება, ისევ შეიძლება დანაშაულისკენ, მას ისევ დანაშაულისკენ წაუწდეს ხელი. ამიტომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა შექმნას რაღაც სახის პროექტები ან პროგრამები, რომლებიც ასეთი პიროვნებების დასაქმებას შეუწყობს ხელს. როგორც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო დღეს ამ ეტაპზე გააქტიურებული, ამ ეტაპზე მუშაობს და ნუ ზოგადად უახლოეს მომავალში ვნახავთ სახელმწიფო ამ კუთხით რას უწევს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ ასევე წაახალისოს ის პიროვნებები, ის დამსაქმებლები, ის მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები არიან თუ სხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც დაასაქმებენ ყოფილ მსჯავრდებულებს. ეს ერთიორად გაზრდის მსჯავრდებულთა დასაქმებას და შესაბამისად, რაც მეტი მსჯავრდებული, ყოფილი მსჯავრდებული დასაქმება, რაც მეტი ჩაერთვება სამკურნალო პროგრამაში, მითნაკლები იქნება რეციდივის დონე, მითნაკლები იქნება სტატისტიკა დანაშაულის ჩადენის.
რაც შეეხება სპეციალურ სამსახურს, რესოციალიზაციის სამსახურს, აი ასეთი სამსახურის აუცილებლობას ხედავთ თუ ვერა?
რა თქმა უნდა, რაც მეტი ასეთი სამსახური იქნება, მიტუკეთესია, რაც მეტი ფსიქოლოგიური დახმარება იქნება მსჯავრდებულისთვის, რაც მეტი სამედიცინო დახმარება იქნება, ეს უფრო ნარკო მომხმარებლებს ეხება, მით უკეთესია. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, უპირველესი, მისცენ ყოველ მსჯავრდებულს, ყოფილ მსჯავრდებულს იმის საშუალება, რომ თავისი გონებრივი შესაძლებლობები, თავისი ფიზიკური შესაძლებლობებით დაიწყოს მუშაობა და ნუ იქნება შემზღუდველი ნურავისთვის, რომ ის იყო ყოფილი მსჯავრდებული. ამიტომ ვამბობ, სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა წაახალისოს ის პიროვნებები, ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება ეს იყოს, აუცილებლად უნდა წაახალისოს ის პიროვნება, რომელიც დაასაქმებს თუნდაც ერთ ყოფილ მსჯავრდებულს.
და საერთოდ რა პრაქტიკა გვაქვს? ამნისტიის ფაქტი რომ გვერდზე გადავიდა, ზოგადად როგორ ხდება პატიმრის რესოციალიზაციის პროექტები სახელმწიფოში მუშაობს? აქამდე არსებული პრაქტიკა რას გვეუბნება?
სამწუხაროდ აქამდე არსებული პრაქტიკას მე პირადად ესე დეტალურად არ ვიცნობ. თუმცა ძალიან ბევრი პროგრამა რომ არისო, ეს ზოგადად ვიცი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე მქონია შეხვედრა ჩემ ყოფილ რამდენიმე მსჯავრდებულთან, რომლებსაც უთქვამთ, რომ აი მე მაქვს პრობლემა, ვერ ვსაქმდები. Ну, რა თქმა უნდა, არც ერთ სამსახურს, სადაც მისულა პირდაპირ არ უთქვამს, რომ აი ყოფილი მსჯავრდებული ხარ და ამიტომ არ გასაქმებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ყოფილი პატიმრები ვარაუდობდნენ, რომ ზუსტად იმის გამო მე ვერ დავსაქმდი, რომ ვიყავი ყოფილი მსჯავრდებული.
და ბოლოს კრიმინალის ზრდის შესაძლო მასშტაბებზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება ამაზე წინასწარ ლაპარაკი, მით უმეტეს ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა დღეისათვის. თქვენ თუ გაქვთ თქვენი პროგნოზი?
ეს რა თქმა უნდა მომავალში უკვე სტატისტიკის საქმე იქნება, რამდენად გაამართლა ამ ამნისტიამ. თუმცა მე პირადად მიმაჩნია, რომ იმის შიშით, რომ საზოგადოებაში ესეთი სტატისტიკა მოიმატებს, დანაშაულის ჩადენის რაოდენობა მოიმატებს, ამის გამო უბრალოდ არ შეიძლება ამნისტიაზე ითქვას უარი. არ შეიძლება. იქიდან გამომდინარე, რომ თეორიულად ძალიან ძნელია განსაზღვრა იმისა, მსჯავრდებული რომელიც ამნისტიით გათავისუფლდება, ის კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს თუ არ ჩაიდენს. თუ სახელმწიფოსგან იქნება ხელშეწყობა, თუ მსჯავრდებული, ასე ვთქვათ, ცივი გონებით მიუდგება ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, ბევრი მსჯავრდებული იფიქრებს იმასაც, რომ მე ამ ჯოჯოხეთში დაბრუნებას მიჩვენია ნებისმიერ ფიზიკურ სამუშაოზე წავიდე. აი ამ კუთხით თუ მიუდგებით, რა თქმა უნდა, დანაშაულის დონე ვერ მოიმატებს და არ მოიმატებს. მაგრამ თუ იმ კუთხით მიუდგებით, რომ დამნაშავეს გარეთ უშვებთ პატიო დანაშაულს, ანუ ეს არის მსჯავრდებულის წახალისება, ეს რა თქმა უნდა გვაფიქრებინებს იმას, რომ დანაშაულის დონე მოიმატებს. ამიტომ თეორიულად განსაზღვრა იმისა, თუ რა მოხდება მომავალში ამ ამნისტიის შემდეგ, ძალიან ძნელია. ამიტომ ეს ამნისტია არის საშუალება იმისა, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს მიეცეთ შანსი, საშუალება დაამტკიცონ თავისი პატიოსნება და კეთილსინდისიერება.
ამბობს მიხეილ ხოხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, რომელსაც ამნისტიის თამთევ შესაძლო პრობლემებს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. ვენესუელის პრეზიდენტის კოლეგა და მოკავშირე ევო მორალესი, ბოლივიის პრეზიდენტი, ძალიან შეშფოთებულია უგო ჩავესის მდგომარეობით. ჩავესმა, რომელიც კიბოთია დაავადებული, ბოლო წელიწად ნახევარში 4 ოპერაცია გადაიტანა და ის ახლა კუბაშია, საავადმყოფოში. ვენესუელის ოპოზიცია მთავრობას მოუწოდებს უთხრას ხალხს სიმართლე ჩავესის მდგომარეობაზე. მოუსმინათ ოქროპირ რუხაცეს.
Киботи დაავადებულ ვენესუელის პრეზიდენტს ბოლო ოპერაცია გაუკეთეს 11 დეკემბერს. შანს ოპერაციის შემდეგ მოხდა გართულება, თუმცა ოფიციალური ვერსიით მას ახლა სასუნთქი გზების ინფექცია აწუხებს. 58 წლის სოციალისტი ლიდერი ოპერაციის შემდეგ არ გამოჩენილა საჯაროდ. მორალესმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჩავესის ოჯახის წევრებს ელაპარაკება. მან იმედი გამოთქვა, ლოცვა თუ გადაარჩენს ახლა მის სიცოცხლესო.
ჩვენი ძმის, პრეზიდენტ უგო ჩავესის მდგომარეობა ძალიან შემაშფოთებელია. იმედია, მალე დაგვიბრუნდება. მაგრამ მისი მდგომარეობა დამაფიქრებელია. ველაპარაკე მის ოჯახს. შევეცადე დავკავშირებოდი ვიცე-პრეზიდენტს, მაგრამ ვერ მოვახერხე. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ლოცვა და ვედრება გადაარჩენს ჩვენი ძმის, პრეზიდენტ უგო ჩავესის სიცოცხლეს.
ბოლივიის ლიდერმა განაცხადა ასევე, რომ ჩავესის მდგომარეობა მისთვის ძალიან გულსადგენია. ოფიციალურმა პირებმა ამასობაში აღიარეს, რომ პრეზიდენტად მესამე არჩევის შემდეგ ინაუგურაციის ცერემონიას, რომელიც 10 იანვრისთვის არის დაგეგმილი, ჩავესი ვერ დაესწრება. კარაკასში ოპოზიციის წარმომადგენლები პროტესტს გამოთქვამენ, რატომ არ იტყობინება მთავრობა სიმართლესო. დემოკრატიული კავშირის კოალიციის ლიდერმა რავენ აველედომ შემდეგი განაცხადა.
ვერაფერი გაამართლებს მთავრობას, თუ ის არ ავრცელებს ინფორმაციას, რომლის გავრცელებაც მოეთხოვება. ვიცე-პრეზიდენტმა მადურომ განაცხადა, რომ სიმართლის თქმა, როგორიც უნდა იყოს ის, მისი ვალია. ამდენად მას სიმართლე უნდა გვითხრას პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შესახებ, რადგან ეს ქვეყანას გაუჩენს უსაფრთხოებისა და სიცხადის განცდას, რომელიც მას სჭირდება.
ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა მადურომ ჩავესი გასლუკვირაში მოინახულა კუბაში. იქიდან დაბრუნებულმა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩავესი აცნობიერებს თავის რთულ მდგომარეობასო. როცა ჩავესი კუბაში მიდიოდა საოპერაციოდ, მან თავის მომხრეებს დაუბარა: თუ მე ვერ შევძელი მუშაობა, მადურო იქნება შემცვლელიო. ჩავესმა ისიც თქვა, თუ საჭირო გახდა ვადამდელი არჩევნები, მადუროს მიეცითხმაო. კონსტიტუციის თანახმად, თუ ჩავესი გარდაიცვალა ან გადადგა, ვადამდელი არჩევნები 30 დღეში უნდა გაემართოს. მაგრამ ამავე კანონის მიხედვით, იანვრის 10 რიცხვში პრეზიდენტი უნდა შეუდგეს საქმიანობას. მთავარი კანონი არ განსაზღვრავს, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როცა პრეზიდენტად არჩეული ვერ გამოცხადდება ინაუგურაციაზე. ჩავესი, რომელიც ნავთობით მოვაჭრე ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის წევრი სახელმწიფოს ვენესუელის პოლიტიკას განსაზღვრავს უკვე 14 წელიწადია, ოქტომბერში აირჩიეს პრეზიდენტად კიდევ 6 წლით. ყოფილი ლეიტენანტი ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობის ღარიბ ფენებში. მისი მთავრობა ნავთობის ექსპორტის შედეგად მიღებულ მოგებას ახარჯავს მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვას, ასევე განათლების სისტემას. ჩავესი კრიტიკულია შეერთებული შტატების პოლიტიკისადმი, ის დაახლოებულია კუბის ხელისუფლებთან და სამოკავშირე ურთიერთობა აქვს ისეთ მთავრობებთან, რომლებსაც ეჭვით უყურებს დასავლეთი. მათ რიგებშია ირანი, ასევე ბელარუსია. ვენესუელა რუსეთის იარაღის ერთ-ერთი დიდი იმპორტიორია.
ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის პოლიტიკურ კურსზე საუბრით დასრულდა ოქროპირ რუხადის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მომზადდა უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მძიმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალექსანდრ დიჯემუსი რუსეთში დაიბადა 21 წლის წინ. ის მშობლებმა დეფორმირებული ფეხების გამო ბავშვთა სახლს მიაბარეს და მიატოვეს. ის 15 წლის იყო, როცა ამერიკელმა მოქალაქეებმა იშვილეს. ახლა ის სტუდენტია. ოპერაციის შემდეგ პროტეზით სიარული შეუძლია და კილიმანჯაროზე წავიდა. რუსეთის ინვალიდი ბავშვების დახმარების პროგრამით. ოქროპირ რუხაძე თავის ხელკურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გვიამბობს, როგორ მისწერა წერილი ალექსანდრ დიჯემუსმა ვლადიმირ პუტინს მოწოდებით არ მოეწერა ხელი რუსი ბავშვების ამერიკაში გაშვილების აკრძალვაზე.
მე ალექსანდრ დიჯევუსი მქვია, 21 წლისა ვარ, ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტში ვსწავლობ. რუსეთში დავიბადე დეფორმირებული ხელფეხით, რის გამოც სიარული არ შემეძლო. ინვალიდ ბავშვთა სახლში გავიზარდე ნიჟნი-ლომოვში, პენზის ოლქში. 15 წლისა ვიყავი, როცა ბედმა გამიღიმა და მიშვილა მოსიყვარულე ოჯახმა დალასიდან, შეერთებული შტატებიდან. სხვა ათასობით ნაშვილები ბავშვების მსგავსად, სწორედ ამ ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამომდინარე შემაძრწუნა სათათბიროს გადაწყვეტილება მიიღო კანონი, რომელიც კრძალავს ამერიკელი ოჯახების მიერ რუსეთში ბავშვების აყვანას. ამ კანონის მსხვერპლი 800,000 ბავშვი იქნება. წერს თავის წერილში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისადმი ამჟამად ამერიკის მოქალაქე ალექსანდრ დიჯემუსი, რომელიც თვლის, რომ ეს აკრძალვა ადამიანის უფლებების დარღვევაა.
ამ კანონიდან გამომდინარე, ბავშვი უკეთ იცხოვრებს თუ ამერიკელთა ოჯახში არ იქნება. ეს ერთობ ნაციონალისტური პოლიტიკაა და ჩემი აზრით უდიდესი დანაშაულია. თან ლოგიკურად მცდარიც არის, რადგან ყველა ბავშვის ფუნდამენტური უფლებაა განურჩევლად ეროვნებისა იქონიოს ოჯახი. ეს ბავშვები შეერთებულ შტატებში იმიტომ კი არ მიჰყავთ, რომ ამერიკელები გახდნენ, არამედ იმიტომ, რომ იქ ოჯახი იქონიონ. თუ ბავშვს ამის შესაძლებლობა ეძლევა, ამორალურია წაართვა მას ეს შესაძლებლობა.
პუტინმა კანონს 28 დეკემბერს ხელი მოაწერა. ამერიკაში ბავშვების გაშვილების აკრძალვით ათასობით ბავშვს მოუწევს დარჩეს თავის ქვეყანაში, რუსეთში და გააგრძელოს იქაურ საბავშვო სახლებში ცხოვრება. მათი რიცხვი 700-დან 800,000-მდეა. 1992 წლიდან შეერთებულ შტატებში უკვე გაშვილებული ბავშვების რიცხვი 60,000-ს აღწევს. მათი დიდი ნაწილი ინვალიდია. თავის წერილში პუტინისადმი ალექსანდრ დიჯემუსი, რომელსაც რუსეთში ალექსანდრ შულცევი ერქვა, პრეზიდენტს ამცნობს: ჩემი ბავშვობა უოჯახოდ და უსიყვარულოდ წარიმართა. ბიოლოგიურმა მშობლებმა მიმატოვეს, რადგან ფიზიკური ნაკლი მქონდაო. შემდეგ ის განაგრძობს: არ ვიყავით საუკეთესო პირობებში, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ გავიზარდეთ მშობლების სიყვარულის და ალერსის გარეშეო. სხვა ათასობით ობოლის მსგავსად მელო და სევდიანი მომავალი უფროსების ინვალიდთა სახლში. მათთან ერთად ვიზეც რუსეთის საზოგადოებამ უარი თქვა მათი ფიზიკური ნაკლის გამო. უყვება ვლადიმერ პუტინს ამჟამად ამერიკის მოქალაქე და ამცნობს იმასაც, რაც პუტინმა ალბათ ძალიან კარგად იცის. ცხადია, რომ ეს ახალი კანონი სურისძიებაა იმ კანონმდებლობის საპასუხოდ, რომელსაც ჰქვია მაგნიცკის აქტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამტკიცებული დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთის ოფიციალური პირების მიმართ. ამერიკის კანონმდებლებმა დოკუმენტი მიიღეს რუსეთის ციხეში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილის გამო. მაგნიცკიმ მსხვილ კორუფციულ გარიგებას მიაკვლია რუსეთში და ის დააპატიმრეს. მის სიკვდილთან, ასევე ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებთან დაკავშირებულ პირებს ამ სანქციების მიხედვით არ ექნებათ შეერთებულ შტატებში წასვლის უფლება. იქვე მათ აქტივებს გაყინავენ. სანამ პუტინი დოკუმენტს დაამტკიცებდა, ალექსანდრ დიჯემუსმა გადაწყვიტა ემოქმედა. 20 დეკემბერს მან შექმნა ინტერნეტ პეტიცია, რომელსაც ერთ კვირაში 11,000 ადამიანმა მოაწერა ხელი. პარაოლიმპიადის ოქროს მედლის მფლობელმა, ასევე რუსეთში დაბადებულმა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში გაშვილებულმა ტატიანა მაკფედენმა 26 დეკემბერს პეტიცია ხელმოწერებით ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოს გადასცა. წერილის ავტორი პრეზიდენტს იმასაც უამბობს, როგორ შეიცვალა მისი ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ. ტეხასის სკოტიშ-რაიტის საავადმყოფოში ფეხების ამპუტაცია გამიკეთეს, რათა მოერგოთ პროტეზები. პირველად ჩემ ცხოვრებაში დაიწყეს სიარული. ამან ძირფესვიანად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. აკადემიური წარმატების გამო დამინიშნეს სტიპენდია, გავაგრძელეს სწავლა საუკეთესო უნივერსიტეტში, ვისწავლე თხილამურებით სრიალი. შარშან, რუსი ინვალიდი ბავშვებისთვის პროგრამის ჩარჩოებში ავედი აფრიკის მთა კილიმანჯაროზე. ახლა მყავს მშობლები და უმცროსი ძმა, რომლებსაც ვუყვარვარ და ვაფასებ, რაც მაქვს. წერს დი ჯემუსი, რომელიც ბედნიერი ოჯახების საერთაშორისო ცენტრის, რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის წყალობით მოხვდა ამერიკაში საოპერაციოდ. მაშინ მაიკლ და ჰელენ დი ჯემუსების ოჯახმა იკისრა მისი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. საავადმყოფო თანახმა იყო ყმაწვილის ოპერაცია სასხიდლის გარეშე გაეკეთებინა. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში იქ გაბმულმა კონტაქტმა აფიქრებინა ამერიკელ ცოლქმარს 15 წლის ბიჭუნა ეშვილებინათ. ახლა თავის წერილში ის პუტინს წერს, რომ მისი მსგავსი ობლები, რუსეთში ბავშვთა სახლებში გაფანტული ბავშვები, იქცნენ პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლად. გაშვილების ამკრძალავი ამ კანონის მიხედვით, წერს ის, ამერიკელები რუს ბავშვებს იშვილებენ მხოლოდ ფინანსური სარგებლის მიზნით. ეს აბსურდია და უგულებელყოფა იმ ათასობით რუსი ბავშვის გამოცდილებისა, რომლებიც ამერიკაში ცხოვრობენ, წერს ალექსანდრ დიჯემუსი. ბოლო 20 წელიწადში რუსეთში ამერიკელებმა იშვილეს 60,000 ბავშვი, მათგან 19 დაიღუპა. მაშინ, როცა რუსეთში ასობით ბავშვი იხოცება ოჯახებსა და ბავშვთა სახლებში წლიურად. ბავშვებზე ძალადობა ყველგან ხდება. ეს საერთო პრობლემაა კაცობრიობისთვის და მათთან ბრძოლა არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური მეთოდებით. განუმარტავს ვლადიმირ პუტინს 21 წლის ამჟამად ამერიკელი ახალგაზრდა, რომელიც აპირებს რუსეთის მოსახლეობას სხვაგვარი ინფორმაციაც მიაწოდოს.
ძნელია რუსეთში მედიაზე არსებულ კონტროლთან ბრძოლა, მაგრამ მე არ გავჩერდები. ამ აგზალოსთან საბრძოლველად ყველაფერს გავაკეთებ, რაც უნდა დამისდეს, რაც შემიძლია. ბევრი არ დამიწერია რუსულად, რუსეთის აუდიტორიისთვის. ფიქრობ, შევაგროვო შეერთებულ შტატებში გაშვილებული ბავშვების ჩანაწერები და მათი წერილები გაავრცელო რუსეთში, მედიის, შესაძლოა მცირე გაზეთების საშუალებით.
დასრულდა ოქრო პირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თხოვთ დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.